ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
Салам, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს დღეს უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც საპარლამენტო დელეგაციასთან მის კოლეგებთან ერთად სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის დედაქალაქში და პირდაპირ ერთ-ერთი ასეთი მორიგი შეხვედრიდან მოვიდა ჩვენთან რადიო თავისუფლების სათაოფისში. დიდი მადლობა ამისათვის, გამარჯობა ირაკლი. თქვენ ცხადია თვალს სადევნეთ ბელგიის დედაქალაქში მომხდარ ტერაქტსაც ბოლო მონაცემებით 34 ადამიანი შეეწირა. გლოვამ, წუხილმა, ასევე ტერორისტების წინაშე დაუცველობის შიშმაც მთელი ევროპა მოიცვა. ყველა სახელმწიფო ცდილობს დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღებას, აეროპორტების, მეტროსადგურებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების უკეთ დასაცავად. რა ხდება მხრივ საქართველოსში? თქვენ კონტაქტში ხართ საქართველოს ხელისუფლებასთან? ცხადია, ქვეყანაში, რომელიც კულტურულად და სულიერად ევროპული სივრცის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს თავს.
კოვა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწერისთვის, ჩემსაც მართლაც პატივი არის რადიო თავისუფლების სათაოფისში მოსვლა. აქ არის აქტრიალებს ის თავისუფლების სუნი, რაც რისკიდან მივისწრაფეთ თითოეული ჩვენთანგანი, ამიტომ მიხარია, რომ დღეს შენისომარე ვარ. პირველ რიგში, მომხდარი ტერაქტების გამო მთლიანად ცივილიზებულ სამყაროს უსამძივნებ. ეს არ არის მხოლოდ ბელგიის, ბრიუსელის წინააღმდეგ მიმართული ყველაზე სასტიკი დანაშაული, არამედ ეს არის, რა თქმა უნდა, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. თავისთავად ცხადია, დარწმუნებული ვარ, რომ მსოფლიო მოახდენს ამ ვითარებაში საკუთარი ძალისხმევის მობილიზებას, რომ ტერორისტები იქიდან აღმოჩენილ და გაგრძელდეს ანტერორისტული საქმიანობა იმისათვის, რომ პრევენციულად ტერაქტების ორგანიზებამდე მოხდეს მათი პრევენცია. ეს არის ძალიან აუცილებელი, და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ფრონტის ხაზია გადის არა სირიაზე, არამედ ამ ფრონტის ხაზმა განუსაზღვრელი ხასიათი მიიღო.
ამის სურვილი, ირაკლი, ამ საშიში ტერორისტული საფრთხის ამოძირკვის სურვილი ბევრს აქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საშიში მეტასტაზები ვრცელდება და აგერ ევროპის შუაგულს მიახლოვდა. ნოემბერში პარიზში ტერორისტებმა 130 კაცი გამოასალმეს სიცოცხლეს, 22-მაც კი ბელგიაში მოაწყვლეს სისხლისღვრა ქვეყანაში, სადაც ევროკავშირის ინსტიტუტების ნატო შტაბინა და სამხედრო სადლობა განლაგებული. სხვა შეს Wall Street Journal-შია გამოქვეყნებული ძალიან საინტერესო დამაფიქრებელი სტატისტიკა, რომელიც მეტყველებს, რომ 13 მარტიდან, აი 22 მარტამდე, დღე არ გასულა მსოფლიოს მასშტაბით, მხოლოდ ევროპა არ არის ნაგულისხმი მსოფლიო მასშტაბით, რომ ტერორისტებს, ჯიჰადისტებს არ მოეწყოთ თავდასხმა და მათი აი ამ იერიშების გამო არ იღუპებოდნენ ადამიანები. რატომ ხდება ეს თქვენი აზრით?
თავისთავად ცხადია, რაც უფრო გულში დაარტყავ ცივილიზებულ სამყაროს, მით უფრო მეტ შოქსსა და ეფექტს გამოიწვევ. ეს, რა თქმა უნდა, წინასწარ გათვლილი და უფრო მეტად სწორედ განვითარებული ძლიერი სახელმწიფოები ხდებიან ხოლმე ტერორისტული თავდასხმების ობიექტები, და ეს თავისუფლი ტერორისტების იდეოლოგიით აძლიერებს მათ იდეოლოგიურ სწრაფოს, რასაც, რა თქმა უნდა, ასევე შესაბამის იდეოლოგიით და გაერთიანებული კონსოლიდირებული ძალებით უნდა უპირისპირდეს მთელი სამყარო.
ასეთ განცხადებას ბელგიის და მთელი ევროპისათვის ამ ძიბეწუთებში ბევრი ლიდერი აკეთებს, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმაც გაუშვეს ხაზი სოლიდარობას, ძალისხმევის გაერთიანებას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე უფრო კონკრეტული მომეჩვენა დავით უსუფაშვილმა თქვა ციტატა: ჩვენი ვალი ამ საშინელი საფრთხის წინააღმდეგ ერთიანობა და ძალისხმევის სრული მობილიზება. გამოვავლინოთ. ირაკლი რაძალისხმევის მობილიზება მართებს საქართველოს ქვეყანას, რომლის ერთი პატარა კუთხიდან ტანკის სხეობიდან 100-მდე ჯიჰადისტი იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, ხოლო ალშიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი, საქართველოს არმიის ყოფილი ოფიცერი, ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერიცაა. სხვათა შორის ქართული წარმომავლობის ზოგიერთმა ჯიჰადისტმა კი ცოტა ხნის წინ ვიდეო მუქარად შემოუთვარა საქართველოს ხელისუფლებას.
მართლაც, გობა, ეს არის გლობალური გამოწვევა და აქ რაიმე სტანდარტული რეცეპტი არ არსებობს, როგორ ვებრძოლოთ ტერორს. იმიტომ ჩვენზე ლიდრები, ლიდარი და გამოცდილი ქვეყნები არ არიან და ალბათ შეიძლება ითქოს ვერც იქნებიან მუდმივად მზად, რომ გაუკლავდნენ ტერორისტს. რამდენადაც ეს არის უხილავი ძალა, უხილავი პერი, რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს არანაირი მორალურ გონებრივი ახსნა, ამიტომ სად დაგარწყოს მტერი რა მომენტში და რა ზიანს გამოიწვევს, ამის წინასწარ განსაზღვრა რისკების გათვლა ძალიან რთულია. ამიტომ მე პატარა ქვეყნის ერთი წარმომადგენელი ვარ და ჩემგან რჩევა არ სჭირდებათ დიდ სახელმწიფოს, მაგრამ ალბათ ყველავთან ხვდებით, რომ რამდენადაც ტერორისტს არ აქვს საზღვრები, ყველა ვინც ჩართულია მეტნაკლებად ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მათ კიდევ უფრო მეტად უნდა მოახდინონ საკუთარი ძალების კონსოლიდირება. მე დღეს ჩემჩახ კოლეგებს ვესაუბრე და მაგალითებიც მოუყვანე, რომ იგივე საიდუმლო ინფორმაციის, სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლა, იმ პირების იდენტიფიცირება, ვინც ჩართულები არიან ან სურთ რომ ჩაერთონ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, იგივე ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა, ეს არ უნდა იყოს რომელიმე სახელმწიფოს ექსკლუზივი. ეს უნდა იყოს ყველასი, ამიტომ ცენტრალიზირებული, კონსოლიდირებული მიდგომა ალბათ დასჭირდება მსოფლიო ცივილიზებულ სამყაროს. ჩვენი ქვეყანა, აი, პირდაპირ კეთვით აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული მებრძოლი ტერორიზმის წინააღმდეგ. ცოტაშორის ჩეხმა კოლეგამ მითხრა, რომ ის აზიის რამდენიმე ქვეყანაში იყო, სადაც ასე თქვა, კეთილი შურით შეშივლეს, რომ აი საქართველომ შეძლო ისლამისტურ სახელმწიფოში საკუთარი მოქალაქეების, ასე თქვა, წასვლის პრევენცია აკრძალვა, რასაც წარმატებით მიაღწია და მართაც სურთ ამ გამოცდილების გაზიარება.
ანუ ახალი გადაბირებულები პანკისის ხეობიდან, ამ თქვა, მაღალმთიანი ხეობიდან, აღა.
მართლა ჩვენ ამაზე ღიად ვერ საუბრობთ ხოლმე, მაგრამ ჩვენმა უშრეობის სამსახურებმა ძალიან ბევრი იმუშავეს და ერთის ხრივ შეამცირა ის რისკები, რაც შეიძლება მათ შორის ჩვენი ქვეყანის წინააღმდეგ ყოფილიყო გამოყენებული, ასევე რა თქმა უნდა იმუშავეს იმისთვის, რომ შემცირებული იყო ან ის რისკები, რომ ჩვენი ქვეყნიდან ჩვენი მოქალაქეები წავიდნენ ისლამურ სახელმწიფოში საბრძოლველად. ეს მართლაც წარმატებული, ასე ვთქვათ, შედეგები დაიდო და ამას მე ღია თუ საჯაროდ დახურულ თუ ღია შეხვედრაზე ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე და ხაზს უსვამ. თქვენით, რომ პარიზის ტერაქტის შემდგომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მიიღო მასში გადაწყვეტილება, მეც ვესწრებოდი ამ შეკრებას, რისების მართვის საბჭოს შეკრებას და გარკვეული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გარკვეული დონე გამოცხადდა. შესაბამისად ამ ვითარებაში, როგორც წესი, მკაცრდება ხოლმე კონტროლი სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე, სტრატეგიულ ობიექტებზე, იმ საჯარო საზოგადოებრივ ადგილებში, სადაც მოქალაქეთა, ასე ვთქვათ, ხალხის რაოდენობა მეტი არის, ანუ სავარაუდო სამიზნეს შეიძლება იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირი ნიშნები ტერორისტული აქტებისა საქართველოს წინააღმდეგ არ ჩანს, ეს არ გვაძლევს ჩვენი ყურადღების მოდუნების უფლებას, იმიტომ რომ სწორედ მაშინ დაგარკვევს მტერი, როცა ყურადღებას მოადუნებ. ამიტომ მუშაობთ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, ძირითადად ეს არის შეერთებული შტატები, ნატოს წევრი ქვეყნები.
ანუ ეს ინფორმაციის, გზნობიერი ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა ხდება.
ხდება, თუმცა მე ვთვლი, რომ მეტი შეგვიძლია და საჭირო არის.
და ამ ფონზე, როცა ყველა ევროპული უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევაზე, ევროპაში ჩანერგილ ჯიჰადისტებზე საუბრობს, საქართველოში ჩავიდა და თავისი ვიზიტი არ გადადო შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა. ოფიციალური ინფორმაციები ამ ვიზიტის მიზანზე ძალიან მწირია. მოდი იქნებ თქვენ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშობის კომიტეტის თავმჯდომარე გითხრათ უფრო მეტი. თუ რამიზნით ეწვი ამერიკის არმიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი საქართველოს
შემთხვევაში. ვენიცით რომ სამხედროების მითუმეტეს უმრავლესი სამხედრო პირების ვიზიტი მართლაც პირველ რიგში უკავშირდება თელრიკ ძალიან სერიოზულ საკითხებს. რომელიც შეეხება თავდასხმის უსაფრთხოებას. მე არ მინდა დეტალებში შევიდე, თუმცა თქვენ იცით, რომ საქართველო არის არა უბრალოდ პარტნიორი ქვეყანა ნატოსი, არამედ ნატოს წევრობის გზაზე მდგარი ქვეყანა, რომელსაც თავის მხრივ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი მსოფლიოში, იგივე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ სამხედროებს, ჩვენს ოფიცრებს და ჯარისკაცებს ძალიან დიდ პატივს ჩემენდა. როგორც იტყვიან, ვაშკაცის სახელი აქვთ და იმ პროგრამებს და პროექტებს, რაც ჩვენ ნატო საქართველოს ურთიერთობის ფარგლებში ვახორციელებთ, ამას სჭირდება როგორც პოლიტიკური, ისე პრაქტიკული მხარდაჭერა. ჩვენ ქვეყანას სჭირდება საკუთარი თავდაცვის შესაძლებლობების გაზრდა, ეს 2-ია, 4-ია და შესაბამისად ცხადია ამ მხრივ კონკრეტული ღონისძიებებია გასატარებელი. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც საერთაშორისო სამართლის პრინციპების ერთგულია და ეს ყველაფერი კეთება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის. ამიტომ აქ ხშირ შემთხვევაში დასამალი არაფერი არ გვაქვს და იცით რომ იგივე ჰაერის საწინააღმდეგო, ტანკის საწინააღმდეგო სისტემების შეძენას, მოდერნიზაციას ვახორციელებ და მომავალშიც გეგმავთ რომ გავზარდოთ მასშტაბები.
ამერიკელების დახმარებით?
მათ შორის.
კარგი, და მოდით გადავიდეთ უკვე სხვა პროექტზე, საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო უსაფრთხოების ყმადაღებული კოლგის შექმნაზე, ოღონდ ამაზე მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და გაცემის წამყვანი და ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში იმყოფება ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. დაგვილოდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და მე ვისაუბრები ჩეხეთში ვიზიტად ყოფ ირაკლი სესიაშვილს, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს. საერთაშორისო ტერორიზმის გარდა საქართველო დგას ეგზოდებული მცოცავი აგრესიის წინაშე, ქვეყნის ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, ამ ქვეყნის მხრიდან აგრესიის გამეორების საფრთხე მაღალია და აი აქ შესაბამისად ქვეყნის თავდაცვა, რომელსაც თქვენ საკანონმდებლო დონეზე წარმოადგენთ, დგას უამრავი გამოწვევის წინაშე. მათ შორის ესაა საჰაერო სივრცის დაცვა. დარაკი უკვე ვახსენეთ ეს თემა გადავიდეთ საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო უსაფრთხოების ყვადაღებული კოლგის შექმნაზე მოკლედ რა სტადიაშია ეს პროექტი როდის გადაფარავს ეს კოლგა მთელ საქართველოს
რასთან რახან სიტყვა ყვადაღებული ახსენეთ სამწუხაროდ ამ ეს ყვა პოლიტიკოსებმა გაუღეს თორემ რეალურად არ იყო ამაზე საჭირო წინასწარ საუბარი ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ მოცემულობას ხელშეკრულება მოწერილია მეტიც პარლამენტმა გარკვეულ შეთანხმებას გენჯის უყარა ასე რომ ეს პროექტი ძალაშია ხორციელდება და ჩვენ უკვე ფიქრობთ შემდგომ ეტაპზე ჩვენი თანამშრომლობის დასამალი არაფერი არ აგვაქვს ჩვენ როგორც გითხარით საერთაშორისო სამართლის პრინციპების ერთგულნი ვართ ამიტომ დასაც ვაკეთებთ ვაკეთებთ ღია საჯაროდ ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით რომ გავაკეთოთ ყველაფერი ჩვენი ქვეყანა იყოს დაცული მინიმუმ პრევენციულად გავატაროთ ის ღონისძიებები რომ სხვისი ქვეყნის თავდასხმის რისკ ფაქტორები არ ქონდეს სამწუხაროდ ყავს ასეთი მეზობელი ჩრდილოელი მეზობელი რომელსაც ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს ამიტომ არ გვაქვს იმის უფლება რომ ხიზლად არ ვიყოთ
ფხიზლად უნდა ვიყოთ, იყოთ, ეს არის ხელისუფლების მოვალეობა, რომ აფხიზლოს ხალხი და შექმნას უსაფრთხო დაცული გარემო. ამის ავანგარდი ყველა ქვეყანაში არის არმია, თავდაცვა და საქართველოს თავდაცვას პირველად ხელმძღვანელობს ქალი მინისტრი. პირველ მაისს უბრალოდ ერთი წელიწადი შესრულდება, რაც თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრად მუშაობს. ირაკლი, თქვენი შეფასებით, როგორი მინისტრია თინა ხიდაშელი?
ძალიან ენერგიული, მე ვიცავ ყველა იმ პოლიტიკურ წესებს, რაც უნდა არსებობდეს პარლამენტსა და სამინისტროს მინისტრის, ის იღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მის უფლებამოსილებაში შედის. მე შეიძლება ზოგში ვეთანხმებოდე, ზოგში არ ვეთანხმებოდე და მე ჩემი მხრივ ვარ საპარლამენტო კონტროლის სადარაჯოზე მაქსიმალურად ცდილობ ეს ყველა ეს კომპონენტი გამოვიყენოთ დანარჩენი შედეგები გვანახეთ
მაგრამ სუნცირე ასე არ ფიქრობენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ოპონენტები მათ შორის არის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე რომელმაც ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი არქივის ეთერში განაცხადა რომ თავდაცვის მინისტრმა ფაქტობრივად შეითავსა გენერალური შტაბის უფროსის ფუნქცია, ჩამოართვა როლი ვახტანგ კაპანაძესაც არის კანონის დარღვევა მისი აზრით. მოდი ერთად მოვისმინოთ გენერალ დავით თევზაძის განცხადების ეს ნაწყვეტი.
ლაპარაკი იმაზე, რომ 2008 წელში რუსეთმა გაყო საქართველო ორ ნაწილად ფაქტიურად და ამის გამო ორი სარდლობა უნდა შეიქმნას, არის მაპატიე და არასერიოზული ლაპარაკი, სხვა სიტყვები რო არ ვიხმაროთ. ქალბატონმა მინისტრმა დაანონსა, რომ მას დაევალა ამის ფორმირება ერთ თვეში, ანუ მან გამოაცხადა რეალურად, რომ მას სამოქალაქო მინისტრს გადაეცა სამხედრო ფუნქციები. მე მაპატიე და სამხედრო მინისტრი, ეს არის სამხედრო მინისტრი და დემოკრატიისთვის ნაკლია ამ დაგვარი მინისტრი. მაგრამ როდესაც სამოქალაქო მინისტრი თავის თავზე იღებს სამხედრო ფუნქციებს, ხო? ეს არის კატასტროფა. არა მარტო დემოკრატიისთვის, არამედ ნებისმიერი საზოგადოებისთვის. და ამ ფრაზის მერე, აი ამ განცხადების მერე, რომ მას დაევალა, ის ატარებს რაღაც დათვირებს სამხედროებთან, ეს ანონსდება, პიარდება და არსად არაჩანს გენერალური შტაბის უფროსი. მე კითხვა მაქვს, გენერალური შტაბი გაუქმდა? სად არის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი? რატომ მისგან არ გვესმის ჩვენ კომენტარები?
აი ასეთ რამ თქვა დავით თევზაძემ ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში. მოკლედ, სად არის გენერალური შტაბის უფროსი? რას უპასუხებდეთ გენერალ დავით თევზაძის ამ არაორაზროვან ნათქვას, რომ თავდაცვის მინისტრმა ჩამოართვა უფლებები გენშტაბის უფროს და შეითავსა მისი უფლებები?
მოდით ჯერ ინფორმაციულად გავასწოროთ ისაც ითქვა. ჩვენ ეს საკითხი გავიხილეთ ეროვნული უშრების საბჭოზე, საბჭოს ხდომაზე. ამ გეგმას ამტკიცებს პრეზიდენტი და არა თავდაცვის მინისტრი. ამიტომ თუ მე მგონია რომ ეს მინისტრის მიღებული გადაწყვეტილება არა რა თქმა უნდა, რომ კანონმდებლობა ამას განსაზღვრავს. და სწორედ ამიტომ პრეზიდენტმა მოიწვია ეროვნული უშრების საბჭო, ჩვენ ამაზე მიმშელეთ, გავიარეთ დეტალურად და პრეზიდენტმა მიუხედავად იმისა, ჩვენ რა რეკომენდაცია მივეცით, მას აქვს პირდაპირი უფლება და მან ეს სტრუქტურა დაამტკიცა.
ირაკლი, მოდი დავაზუსტოთ, ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ პრეზიდენტის განკარგულებით ახალი სტრუქტურით საქართველოს შეერაღებული ძალების სახმელეთო ჯარები გაიყო აღმოსავლეთის და დასავლეთის მიმართულებებით. ეს გამოაცხადა თინა ხიდაშელმა უშრობის საბჭოს დასრულების შემდეგ და თქვენ ეთანხმებოდით თუ არა ამ გადაწყვეტილებას?
იცით რა არის, მოდი გემოვნებაზე არ დავობენ, აქ ახალ ველოსიპედს არ ვიგონებთ, ნამდვილად ასეთი პრაქტიკული გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნებს აქვთ. მე შეიძლება მცირე დეტალებში განსხვავებული დამოკიდებულება მქონდეს, ყოველთვის მომხევარ კომპლექსური ხედვის და არა ცალკეული მხოლოდ მიმართულებების ასე ვთქვათ ასახვას, როგორც ფორმალურად, ისე არაფორმალურად. ამიტომ თქვენ ეთერში არ დავიწყე ამაზე საუბარს, და განხილვას სადვე თანხმები, სად არ ვეთანხმები. რაც შეეხება ფუნქციებს გენერალ შტაბსა და თავდაცვის მინისტრს შორის, მე თქვენიც ამაზე არაერთხელ თავად ყოფილვარ ინიციატორები და მიმშელი ამაზე ღიათაც და სხვადასხვა დახურულ შეხვედრაზეც. მათ შორის ქალბატონ მინისტრთანაც მე პირველივე დღეს, როდესაც მას შევხვდი მის მინისტრად დანიშნვის შემდგომ და ჩემი აზრები გაუზიარე, ერთ-ერთი პირველი იყო სწორედ ის, რომ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ მუშაობა სამხედროებსა და სამოქალაქო მართველობას შორის ფუნქციების ადეკვატურ გამიჯნაზე.
არა, მე მესმის ეს პათოსი, ირაკლი, რომ სამხედრო უსაფრთხოების და ისეთ ქნობიერი საკითხებზე ღიათერში ასაუბრობენ, მაგრამ არის პრობლემები, რომელიც რელიეფურია, როგორც იტყვიან, შუბი ხალთაში არ იმალება და ასეთივე პრობლემა სამხედრო ავიაცია. კომპეტენციით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი რანგის სამხედრო ავიაციის სპეციალისტი, გადამდგარი გენერალი ამირან სალუქვაძე ამ დისკურსში ჩაება და მან დაპოსტა ფეისბუქით, რომ საქართველოს სამხედრო ავიაცია თითქმის არ აყავს, ანუ ოკუპირებულ ქვეყანას არ აქვს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამხედრო კომპონენტი, რომ ახლაც გრძელდება ტენდენცია, რომ სამხედრო მფრინავები ტოვებენ სამხედრო სისტემას, გადადიან სამოქალაქო ავიაციაში, სადაც მათ უფრო მეტ სუხტიან და არის ნუ ესეთი კადრების დენადობა. აი ეს პრობლემა ღია, ამას მსჯელობენ. ფაქტობრივად იკვეთება, საქართველოს არ ყავს სამხედრო საზღვაო ძალები, ფლოტი გაუქმდა და თომას ფლოტი ერქვა, გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არ ყავს, არ აქვს მას ჯერ კიდევ საიმედო უსაფრთხოების ქოლგა და არ ყავს სამხედრო ავიაცია. რა სიტყვით თქვენ?
კობა, მე არ მინდა ყველა პრობლემაზე ღია და საჯაროდ ვისაუბრო. საჰაერო ძალები, მე ვიტყოდი, ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი წერტილია, თუმცა ეს სისუსტე განპირობებულია ალბათ მეტწილად ფინანსური რესურსების ნაკლებობით. თავისთავად ცხადია, კლაუდეს პილოტი თუ ის მუდმივად არ გადის მომზადებას, მას აქვს განსაზღვრული კონკრეტული საათები, რომლებიც მინიმუმ უნდა შეასრულოს, რომ მან შეინარჩუნოს თავისი უნარჩვევები. რა თქმა უნდა, საფრენი აპარატები ასევე შესაბამისად წყობში უნდა იყოს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კოლოსალურ თანხებზე არის და თან არის დაკავშირებული. პილოტი, რომელიც ყავს და ვერ გადის ყოველ, ასე ვთქვათ, დღიურად თუ მუდმივად თავის, ასე ვთქვათ, მომზადებას ვერ გადის, ის გამოუსადეგარი არა მხოლოდ სამხედრო მიზნებისთვის, არამედ მას პრობლემები შექმნება, როგორც შეიძლება სხვაგან სამოქალაქო ფრინავს.
საშოს ჩეხებს დიდარი გამოცდილება აქვთ, ხო, ქონიათ ამაზე ლაპარაკი, რომ დაგეხმაურონ
სამოქალაქოების. სადაშორის ხვალ ჩვენ უნდა ვესტუმროთ ერთ-ერთ ავიაბაზას და გავეცნოთ მათ მიერ განხორციელებულ პროექტებს, ასევე იმ პროგრამებს, თუ როგორ ავითარებენ ამ სფეროს. მე თავშევიკავებ იმისგან, თუ ვინ არის ამ შემთხვევაში პასუხისგებელი ასეთ ვითარებაზე, თუმცა მთლიანად ვერ გავიზიარებ იმ კრიტიკას, რაც გამოითქვა. მეტნაკლებად ობიექტური თვალით უნდა შევხედოთ და არა უბრალოდ მარტივად ვთქვათ, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც ლოგიკურად მარტივად ახსახსნელია, რომ სერიოზული ხარვესი. ამ ყველაფერს აქვს ობიექტური მიზეზები. დიახ, ქალბატონი მინისტრმაც იცის ეს ძალიან კარგად და მას რომ კონდეს თავისუფალი სივრცე, ძალიან მარტივად იტყოდა, მომეცით ფული, ბიუჯეტიდან გამომიყავით ფული და იმაზე მეც მივახცევ, ვიდრე შესაძლებელია.
ამბობს ირაკლის ესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, გაცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახალი ამბის შემდეგ ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად იძლევა საბრძოლო მოდერნიზების შესაძლებლობას თავდაცვის ბიუჯეტი, რამდენად იყენებს სამხედრო სამრეწველო ცენტრ დელტა შესაძლებლობებს საქართველოს შეარაღებული ძალები და ცოტათი შევეხებით ასევე შიდა პოლიტიკასაც, რადგან ჩვენი თანამოსაუბრე ასევე არის მართველი ძალის კოალიცია ქართული ოსნების პოლიტსაბჭოს წევრი. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩემს შეკითხვას პასუხობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ირაკლი, ჩვენ საუბარი გავწყვიტეთ სამხედრო ბიუჯეტის რაობაზე, მოკლედ რამდენია რა თანხაში ადგენს თავდაცვის ბიუჯეტი, უფრო ზუსტად რა აძლევენ ქართველი პოლიტიკოსების სამხედროებს იმისათვის, რომ მათ შეძლონ საბრძოლო ფორმის შენარჩუნება, განვითარება და ქვეყნის თავდაცვა და უზრუნველყოფა ამ არეულ დროში, რომელზეც ჩვენი საუბრის დასაწყისში ბევრი ვისაუბრეთ.
საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი იგივე რჩება, თუმცა გარკვეული მატება არის, მცირე მატება. წლის განმავლობაში შეიძლება გაიზარდოს კიდეც. რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის, მით უმეტეს არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით, მაგრამ მე მართლაც ხაზს გაუსვამ, რომ ამ მცირე რესურსით უფრო მეტი კეთდება, ვიდრე წლების მანძილზე ჩვენს თავდაცვას ჰქონდა მაღალი ბიუჯეტი და უფრო ნაკლები კეთდებოდა. ანუ რესურსების ადეკვატური რაციონალური გამოყენებაც დღეს ფაქტორი არის, რომ მეტი გავაკეთოთ და მეტი შევძლოთ. უბრალოდ მეტის უფლება არ გვაქვს, რომ სხვანაირად მოიქცეთ.
ანუ ფინანსები გამჭვირვალეთ იხარჯება.
აბსოლუტურად, აბსოლუტურად.
პრობლემა ამ მხრივ არ არის, ანუ კორუფციული გარიგებები ესეთ რამე არ ყოფილა.
მაქსიმალურად შეიზღუ და საიდუმლო მუხლით განხორციელებული შესყიდვები, ერთპირთან მონაპარაკების გზით განხორციელებული შესყიდვები. რა თქმა უნდა, ეს არ გვაძლევს ასე ვთქვათ იმის თქმის საფუძველს, რომ ჩვენ უნდა მოვადგინოთ ყურადღება ჩვეულებრივად საპარლამენტო კონტროლის, საზოგადოების კონტროლი ყოველთვის უნდა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. ეს არის ის პრევენცია, რომელიც მუდმივად ფორმაში ამყოფეს ნებისმიერ მინისტრს, ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებას, ამას მხოლოდ მივეს ამბობთ მე და თავბატონი მინისტრიც. და დანარჩენი, რა თქმა უნდა, აი ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ გადადგმული სწორი მიზანზე ორიენტირებული ქცევა და მოქმედება ადრესუიან შედეგს მაინც გამოიტანს. მით უმეტეს ამას დაემატა ნატო საქართველოს საცნობი ცენტრი, სადაც ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული გეგმები და თქვენ უახლოეს ხანებში იხილავთ ამერიკულ თანამედროვე ტექნიკას, რომელიც მოხმარდება ცნას. როგორც მახსოვს ქალბატონმა მინისტრმა დაანონსა და ამიტომ მეც მაქვს უფლება თქვა, რომ რამდენი ამერიკული ბრედლი გამოჩნდება ამ ცენტრში. SSR-ი არა მხოლოდ ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ ჩვენი სამხედროები მოემზადებინა, რომელიც ჩვენი მოტივირებაც არის ჩვენი ჯარისკაცების ოფიცრები.
კი, ეს მართლაც დაგეთანხმები, ირაკლი, არის სერიოზული სამოტივაციო ამბავი. 16 თებერვალს ნახიდაშენმა სხვადასხვაშორის განაცხადა, რომ საქართველოში შემოვა არა მხოლოდ ბრედლის ტიპის ამერიკული წარმოების ჯავშან მანქანა, არამედ ასევე აბრამსი და ის მონაწილეობას მიიღებს სწავლებაში, რომელსაც ჰქვია ღირსეული პარტნიორი. მაგრამ აქ არის ერთი პარადოქსული მომენტი. საქართველოში არსებობს სამედიცინო ტექნიკური სამხედრო ცენტრი დელტა, რომლის მიერ გამოშვებული საევაკუაციო ჯავშან მანქანები საკმაოდ სოლიდური პარტია და სოლიდურ თანხად შეისყიდა საუდის არაბეთმა. მის შესახებ ჩვენ გადაცემა დაბრკოლების სული მიუძღვენით ამ ამბავს და ამ ცენტრის დირექტორი ბატონი უჩა ძოძულაშვილიც კი საუბრობდა ამ მიღწევაზე. აი ერთი ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან.
საერთო გაყიდვებს ჩვენ აი ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახციოთ, ფაქტიურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა. და ასეთი დიდი საწარმოო შესაძლებლობებისა და პრინციპში ინიციატივების გამო, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეხლა თუ შევაძარებთ, საკმაოდ დიდი მოსულობებია გაყიდვების, ესე ვთქვათ, რომელსაც პრინციპში მხოლოდ საქართველოს ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდია 500 მილიონი. შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდ ორიენტაციას ვიღებთ იმაზე, რომ მოახდინოთ უცხოეთში ექსპორტი და ამ ექსპორტის საფუძველზე მოახდინოთ უკვე დელტა ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება და ეს განვითარება შეუსამამოდ სახელმწიფოს ინტერესებს.
და ახლა პარადოქსი რაშია, ირაკლი? პარადოქსი ის არის, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეიარაღებაში არ იმყოფება არც სამედიცინო ჯავშან ტექნიკა და არც სხვა ჯავშან ტექნიკა, რომელსაც სამეცნიერო ცენტრი დელტა აწარმოებს. რა არის ახლა ამის მიზეზი? უსახსრობა თუ როგორც ერთ ქართულ ამდაძაშია შინაურ მგდელს, ანუ საქართველოს იარაღის მკეთებლების მიერ შექმნილ პროდუქციას შენდობა თვითონ საქართველოში არ აქვს. ეს მეტაფორული შეკითხვა გამომივიდა.
მოდით ასე ვთქვათ, დელტას მართლაც სერიოზული მიღწევები აქვს და ჩვენ ამით ამომაყობთ. მე ძალიან ხშირად ვსტუმრობ ხოლმე დელტას, გარდა იმისა, რომ აი ეს ჩემი ერთგვარი ჰობი მინდა დავიკმაყოფილო და გავეცნო ახალ მიღწევებს, გარდა ამისა სამსახურებრივად რა თქმა უნდა დაინტერესებული ვარ, რომ მაქსიმალურად იქნას ათვისებული ჩვენ შესაძლებლობები. მეტის მე ყველა სამინისტროს მოუწოდებ და ამას რამდენჯერმე მქონია შეხვედრები სხვადასხვა მინისტრებთან, ბიზნესთან, ალონ მინისტრებთან, რომ ჩვენ ვიყუროთ არა იქითკენ ვისგან რა შევისყიდოთ, არამედ ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენი რესურსით შევძლოთ ამაების წარმოება, რაც შეგვიძლი.
თოდაი არის რესურსი, არის რატო არ ყიდულობ, ნახა პირდაპირ მოკლე პასუხი.
ძალიან მოკლედ გიპასუხებს მაშინ. აი ამ ხელშეკრულებებით ჩვენი დელტა საკმაოდ სერიოზულ შემოსავლებს ნახულობს. სხვადასხვა შემთხვევით გადავეყარე ფინანსთა მინისტრისა და დელტას ხელმძღვანელის დიალოგს, სადაც დელტას ხელმძღვანელი რამდენიმე ათეული მილიონის უკან დაბრუნებას თავაზობდა ფინანსთა მინისტრს, რამაც ძალიან გამახარა და ეს სიამაყე, ასე თქვა, ამაყად
სიამაყის საგანი იყო.
კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ
მაგრამ რატოს თქვა
ჩვენ დელტას, დელტას მართლაც აქვს პოტენციალი, რომ იყოს სერიოზულად მომგებიანი საწარმო, საწარმო კომპლექსი. გარდა ამისა, დელტას შეუძლია ნებისმიერ დროს, ღმერთმა გვაშოროს, მაგრამ თუ იქნება სერიოზული საფრთხეები, ნებისმიერ დროს ჩვენ თავდაც უწყება უცებ შეიარაღოს, მათ შორის იმ ტრანსპორტებით, რაც თქვენ ბრძანეთ, და ჩვენი ქვედანაყოფები ნაკლებად ფლობენ ასეთ ტექნიკურ საშუალებებს, ანუ აქვთ შესაბამისი უნარჩვევები.
დელტას და მისი პროდუქციის თემა რო განვაგრძოთ, რაბედი ეწია, რა პერსპექტივა აქვს უფრო ადრეულ პროექტებს, როგორიც არის ჯავშან მანქანები, საბრძოლო ჯავშან მანქანები დიდგორი და ლაზიკა, რომლის კონკურენტ უნარიანობაზეც ბევრი ლაპარაკი იყო წინა ხელისუფლების დროს, თუმცა მაშინ მე მახსოვს ბევრი ექსპერტი, მათ შორის თქვენც საეჭოთ თვლიდით ამ მანქანების ბრძოლის უნარიანობას, ამ მანქანების კონკურენტ უნარიანობას.
კი, იყო იქ ტექნიკური ხარვეზები, რის გამოც დელტამ განდადგა სერიოზული ნაბიჯები, რომ ეს ტექნიკური ხარვეზები აღმოეფხვრა. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის დასრულდა ამ დეტალებზე მუშაობა. ამ ეტაპისთვის სრული მზაობა იმისა, რომ კავშირგაბმულობის და სამედიცინო უზრუნველყოფის ტრანსპორტის წარმოება მოხდეს, მათ შორის მე ბოლოს როცა ველაპარაკე დელტას ხელმძღვანელს, შესაძლებელია სერიული გამოშვება, ანუ წარმატების გაზრდა იმის და მიხედვით რა მოთხოვნილება იქნება, და ისიც მინდა გახაროთ, რომ მოთხოვნილება საკმაოდ მაღალია, რაც გვაძლევს იმის იმედს, რომ დელტა სერიოზულ თანხებს შემოიტანს ქვეყანაში. ეს კი თქვენ კითხვას სემს პასუხს. დელტას ექნება ფული, თავდაც სამინისტროს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ ასეთი ტექნიკა მისთვისაც იყოს წარმოებული. თუმცა მე ხაზი გაუსვი, ქვეყანას თუ დაშჭირდა, ყველა რესურსი იქნება მისთვის მისკენ მიმართული.
აი, ქვეყანას თუ დაშჭირდაო, რატო არ ჭირდება ქვეყანას სამხედრო საზღვაო ძალები ადგილმდებარეობით, სტრუქტურულად, თავდაცვის სამინისტროს, შესაძაც ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ ყველა შეფასებით, საერთაშორისო ექსპერტების, ნატოს, არ ვიცი, გაეროს, რუსეთმა მოიპოვა დომინანტური მდგომარეობა შავი ზღვის რეგიონში და არის მზარდად საფრთხის შემცველი ძალა. საქართველოს 1-2 კატარღა აქვს დარჩენილი, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში. ეს შედეგია წინა ხელისუფლების დროს განხორციელებული გაუგებავ რესტრუქტურიზაციისა, როდესაც სამხედრო ძალებს გამოეყო სამხედრო საზღვაო ძალები და გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ბევრი სამს ამ შეკითხვას, ირაკლი, აღდგება თუ არა სამართლიანობა ამ კუთხით.
გობა, გამომიჭირეთ ფრაღაში და მისვავთ იმ კითხვებს, რომელიც გარკვეულწლად სცილდება ჩემს კომპეტენციას, იმიტომ რომ ეს არის წმინდა სამხედრო პირების მიერ მისაღები გადაწყვეტილება, მაგრამ მეც დაინტერესებული ვიყავი რა ამ საკითხებით გასხო. ძალიან ცუდი შედარება უნდა მოვიტყვანო და მომიტევეთ ამისთვის.
შედარება?
დიახ. მაშინ როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ოკუპაცია და მათ შორის დაეუფლა არსებულ საზღვაო აკვატორიას უკრაინას, პირდაპირ გეტყვით, საკმაოდ ძლიერი საზღვაო ძალები ყავდა, თუმცა ეს ძალები არ გამოუყენებია იმის გამო, რომ სამწუხაროდ რეალობა იყო ისეთი, რომ ძალიან მაღალი რისკი არსებობდა, რომ ამ შემთხვევაში რუსულ ძალებს ჰქონდათ უპირატესობა. ჩვენ თუ გვეყოლება საზღვაო ძალები, უნდა გვყავდეს მინიმუმ იმ დოზით, რომ ის პრევენციულად შემაკავებელი იყოს. ამას სჭირდება თავისთავად ცხადია შესაბამისი ტექნოლოგიით აღჭურვილი ძალიან სერიოზული საზღვაო საშუალებები, რომლის ბიუჯეტი რამდენჯერმე აღემატება მთლიანად ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტს. ხედავდეთ ტანკს და ხმნიდეთ ველოსიპედს, რომ ტანკს გაუკლავდეთ, არასერიოზულია.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და გაცემის წამყვანი და შემთხვევით ერთად პრაღის სტუდიაში იმყოფება ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. დაგვილოდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს გავიმეორებ, რომ დღეს პასუხობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ირაკლი, ჩვენ ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ბიუჯეტის დეფიციტის გამო საქართველოს არ ჰყავს ან სუსტად ჰყავს განვითარებული სამხედრო საზღვაო ძალები, თითქმის არ გააჩნია სამხედრო ავიაცია და თქვენ მიმართეთ ასეთ მეტაფორას: ხედავდეთ ტანკს და ვქმნიდეთ ველოსიპედს, არასერიოზულიაო? მე ვერ გავიგე და ამიტომ ჩვენი საუბარი განვაახლოთ ამით. ანუ მეტაფორის აზრი ვერ გავიგე, ანუ რაკი რუსეთს ვერც ჰაერზე უწევს წინააღმდეგობას და ვერც წყალზე, ამიტომ აღარ არის საჭირო, რომ საქართველოს ხალდეს ცვირადღირებული ავიაცია და სამხედრო ფლოტი თუ რა იგულის ხმეთ.
აი იგივე საჰაერო ძალებზეც რომ ვისაუბროთ, ახლა სიტყვაზე ამობ, რატო არ უნდა ყავდეს ამერიკული F-35 მაგალითად.
იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი.
ხო, აი ამაზე ვსაუბრობთ. ანუ ჯობია შევისყიდოთ ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემები და მოწინააღმდეგო იცოდეს, რომ თუ შემოფრინდება ჩვენ საჰაერო სივრცეში თავდასხმისთვის, ჩვენი ქვეყანა დაცული იქნება და ის ერთი რაკეტა, რომელიც ხის რამდენიმე ათასი დოლარი იმ ერთი რაკეტით გაანადგურებ რამდენიმე მილიონიანი დოლარის ხონეს აფრენ აპარატს და ეს შენი ჰაერი დაცული იქნება მოწინააღმდეგე თავ შეიკავებს ჰაერიდან თავდასხმისგან. ასე რომ ჩვენ ვართ იძულებული პრაგმატული არჩევანი გავაკეთოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ დიახ, კარგია, როცა ყავს საზღვაო ძალები, კარგია, როცა ყავს საჰაერო ძალები, კარგია, როცა ყავს კოსმოსური ძალები, მაგრამ უნდა ხელი მოუკიდოთ იმ მიმართულებებს, სადაც ჩვენ შეგვიძლია პრაგმატული შედეგი მივიღოთ და
რამდენჯერმე ახსენეთ ირაკლი მოწინააღმდეგე თქვენ, ნუ თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად ყოველწლიურად აკეთებთ რისკების საფრთხეების შეფასებას. ვინ არის დღეს საქართველოს მთავარი მოწინააღმდეგე?
ზოგადად თეორიულად საფრთხეები ყველა მხრიდან მომდინარეობს, მიუხედავად იმისა, ჩვენ თქვა პოლიტიკურ დონეზე თუ ვიძახით, რომ ჩვენ მეზობლებთან გვაქვს კარგი ურთიერთობა, გარდა ჩრდილოელი მეზობლისა, რომელიც არის ჩვენი ტერიტორიების ოკუპანტი. რა თქმა უნდა, მთავარი საფრთხე ეს არის რუსეთი, რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები და იქ განთავსებული სამხედრო ბაზები.
სერიოზული ძალა ეს? რა ძალები ეგ თამოყრია?
საკმაოდ სერიოზულია. მართლაც სერიოზული, მით უმეტეს რუსეთმა ოკუპაციის შემდგომ რუსულ შეიარაღებაში არსებული თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა, მათ შორის განახლდა ისეთი რაკეტები, რომელიც მიმართული არამხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ, არამედ არის, ასე ვთქვათ, შორ მანძილზე,
შორი
რადიუსის მოქმედების რაკეტები. გარდა ამისა, რუსეთს აქვს საშუალება, რომ შავი ზღვიდანაც, არა მარტო შავი ზღვა, კასპიის ზღვიდანაც კი შექმნას პრობლემები, თუ კი ამას მიზნად დაისახავს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის სამხედრო რისკები პოლიტიკური მოქმედებებით შევამციროთ, ვეცადოთ მეტნაკლებად კონსტრუქციული ურთიერთობა ჰქონდეს, მაგრამ საქმე როდესაც ეხება წითელ ხაზებს, პრინციპებს, იქ ჩვენ შეუპოვარი ვიქნებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება ჩვენი ქვეყნის მომავალ ისტორიაშიც, იმიტომ რომ ტერიტორიული მთლიანობა, ჩვენი აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი თავისი მოსახლეობით, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ნაწილი. ამას რუსეთი ვერ გაექცევა, ვერ ასწრებს. უბრალოდ სტრატეგიული მოთხოვნა არის ალბათ ამ ვითარებაში ყველაზე სწორი.
და კი ბატონო, სამხედრო სტრატეგიიდან გადავიდეთ ახლა სტრატეგიულ მოთმინებაზე და მე მგონი ამ ხრივაც საქართველოსში გარკვეული ბზარებია და მათ შორის მართულ კოალიციაში. აქ პრაღაში ერთი კვირის წინ, როდესაც გამართა კარასინაბაშიძის შეხვედრა, მაშინ გრიგორი კარასინაბაშიძე რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ საკმაოდ კვახე განცხადება გააკეთა. მან გაიხსენა თინახიდაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ერთი ადრინდელი განცხადება, როდესაც თინახიდაშელს მსოფლიოსათვის მოუწოდებია, რომ გაერთიანდე რუსული საფრთხის წინაშე. და აი ამან ძალიან გააგულისა გრიგორი კარასინი, მან აქ პრაღაში ქართულ ჟურნალისტებს ასე თითის დაკნევით უთხრა, რომ რუსეთ შეიძლება ამოეწუროს მოთმინების ფიალა, თუ კი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ასეთ კრიტიკულ განცხადებებს გააკეთენ ბენ კრემლის მისამართითო. და აი სტრატეგიული მოთმინების კუთხით ბზარები გაჩნდა მართულ კოალიციაში, რომლის წარმომადგენლის თქვენ ახართ. რამდენიმე თქვენმა კოლეგა პარლამენტანმა ეჭქვეშ დააყენა კარასინ-აბაშიძის ფორმატი. უფრო ზუსტად თქვა, რომ საჭიროა გადაისინჯო ეს ფორმატიო. Ну, იქ მე პრეზიდენტიც გამოეხმაურა, ოპოზიციამ საერთოდ გაანადგურა აბაშიძე კარასინის ფორმატი და გააკრიტიკა აბაშიძე როგორც დიპლომატი, რომელმაც იქვე ასევე მკვახეთ არ უპასუხა გრიგორი კარასინს. მე ამაზე ბლოგიც დავწერე და ნუ მართლა აღარ მინდა ახლა ასე ღრმად ჩავწვლი ამ საკითხებს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთი რამე მე ვფიქრობ, რომ ას გასაწევია, ოდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ იცი რა, ხომ არ ჯობია, რომ გრიგორ კარასინს ვიღაცამ უთხრას, რომ იცი რა, ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ დემარშები. ჩვენ შეგვიძლია ის, რომ მაგალითად თქვათ, რომ იცი არ ჩამოვართ პრაღაში, თუ კი თქვენ განაგზობთ თითის ქნევას და იმ დისკურსში გადახვალთ, რომელსაც პოლიტიკურ დისკურსში, რომელსაც არ ითვარისწინებს კალასში ნაბაშიძის შეხვედრის ფორმატი. აი რა სიტყვით ამაზე.
კობა, ზარეცეპტები არ არსებობს დიპლომატიაში, პოლიტიკაში. ყველაფერს ფასი აქვს. მათ შორის შეიძლება ხმაურზე მეტი ფასი დუმილს კონდეს. მე გავიცანე თქვენ ბლოგს და მინდა კათინაურით შეგამკოთ, კარგი მრჩეველი იქნებოდით ბევრი მაღალი თანამდებობის პირისთვის. რიგ შემთხვევებში შეიძლება პასუხს გაუცემლათაც დატოვება ჯობდეს, თუ ჩვენ გვინდა პრაგმატულ შედეგებზე ვიყოთ ორიენტირებული. კარასინს რა მოუვა თავში და როდის იტყვის იმაზე ზედმეტი აჟიოტაჟი, მხოლოდ დაესაძლიერეს, მე ისე ვფიქრობ და ჩვენ შიგნით განხეთქილებას უწევთ პროვოცირებას. მოდი ასე ვთქვათ, რუსეთი შეიცვალა? არა, ის არ შეცვლა. თუ შეიცვალა, კარგისკენ არ შეცვლა.
უფრო აგრესიული გახდა სირიაში მოქმედების შემდეგ.
შეგვიძლია მისი ეს აგრესიულობა რაიმე ფორმით შევაჩეროთ? შეხედეთ ევროპას, შუაგული უდიდესი ტერიტორიის მქონე უკრაინა ნასაართვა ტერიტორიები და ევროპამ ვერ შეაჩერა. ჩვენ შეგვიძლია ეს პროცესი შევაჩეროთ, თუნდაც საქართველოსთან მიმართებით შეგვიძლია ზოგიერთი, მე ვიტყოდი მაპატიეთ, მაგრამ ბეცი პოლიტიკოსი გამოდის ხოლმე და ეს ყელმოღერებით ამბობს ხოლმე, რომ საქართველოს ხელმძღვანელმა ხელისუფლებამ ვერ შეაჩერა დეოკუპაცია. ეს მაპატიეთ ოკუპაცია. Ну, ეხა არ არის სერიოზული კრიტიკა გამიგია, მაგრამ კრიტიკა, რომელიც არასერიოზულია, ის მაკრიტიკებელს აკნინებს და მის ინტელექტზე მეტყველებს.
კარგი, მოდი ეს გადავდოთ ახლა ირაკლი ვინ როგორ გაკრიტიკოთ, მაგრამ რეალურად პერსპექტივაში, უახლოეს პერსპექტივაში რამდენად პროგნოზირებადია ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია? იქნებ კიდე უფრო სხვა ტერიტორიებიც აღმოჩნდეს ამ რუსეთის მართლმხრართების მიღმა? აი
პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ სამწუხარო ჩვენს ქვეყანაში რიგი საკითხების ზედმეტად პოლიტიზირება ხდება და ამ შემთხვევაში ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ ოღონდ კი პოლიტიკური მიზნებისთვის გააკრიტიკონ ხელისუფლება, რომ მზად არიან დააყენონ მართლაც არაპრაგმატული საკითხები დღეს ეს რიგში.
Ну, ოპოზიციის ბუნება ასეთია, ირაკლი.
კი, მაგრამ არის.
ეს გადახვიდეთ ოპოზიციაში.
მის, მაგრამ არის საკითხები, სადაც ალბათ ჯობია ერთიანობაში შევეჯიბროთ ერთმანეთს. ესეც ერთგვარი პოლიტიკური ინტერესი შეიძლება გახდეს, იმიტომ რომ ჩვენ რატომღაც შეჩეული ვართ ჩვენს პოლიტიკაში, რომ თუ არ აკრიტიკე, ისე ვერ იქნები ოპოზიციონერი. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ შესაძლებელია გვერდში დგომით უფრო მეტი ქულები ჩაიწერო, ვიდრე შორიდან ქვების როლით.
ანუ თქვენ გამოდიხართ ახლა ინიციატივით, რომ რაღაც თემებზე იყოს ტაბუ დადებული?
ყოველთვის ამბობ და სხვადასხვაის თავდაცვითი უშრობის კომიტეტი ამით ერთ-ერთი გამორჩეულია და მე მეამაყება ეს ჩვენთან ერთად უმცირესობის წარმომადგენელიც არის, რომელმაც ჩეხ კოლეგებთან ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვემსახურებით ქვეყნის ინტერესს და ჩვენ კომიტეტში ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური ამბიციები გვერდზე არის გადადებული და ეს ასეც უნდა იყოს. ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული, ეს უნდა იყოს ბუნებრივი, უნდა იყოს, ასე უნდა იყოს.
ირაკლი, არა, ასე უნდა იყოს, მაგრამ ასე არ არის და მე მაინც ხარ ამე კითხე. რამდენად პროგნოზირებადია მეთქი რუსეთი, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს თქვა კარასინაბაშიძის ფორმატი, არსებობს შენების ფორმატი იმ ფონზე, როდესაც ну ეს ეგრეთ წოდებული მცოცავი აგრესია გრძელდება და ამ ყველა ამ ასეთი ახალი ფაქტის გამო თქვენ გაკრიტიკებთ ოპოზიცია, ხა კონსტრუქციული იქნება თუ არა? იმიტომ რომ თქვენი პოლიტიკური გაერთიანების საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო გამაღზიანებელი ფაქტორების მოხსნა რუსეთისათვის და კონსტრუქციულ ჭრილში ამ კონფრონტაციის გადაყვანა და კარასინი გიქნებ თვით და საერთოდ აცხადებს, რომ ოკუპაციის კანონიც კი უნდა გაუქმდეს. ასეთი ვითარებაა.
აი პირდაპირ გეუბნები. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია მოხდა, რუსეთის დასავლეთთან ძალიან გაუფრთხილდა ურთიერთობა, ძალიან დაძაბული ვითარება იყო. სირიაში ასეთი ვითარება იყო. ჩვენმა ხელისუფლებამ, რა თქმა უნდა ხალხთან ერთად, შეძლო რუსეთთან ურთიერთობა მეტნაკლებად დაელაგებინა, რუსული ბაზარი ჩვენთვის გაგვეხსნა, მაგრამ ამასთანავე ამ პერიოდში, მაშინ როდესაც უკრაინაში რევოლუცია მოხდა და ტერიტორიების ანექსია, ჩვენ ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოვაწერეთ, ვიზა ლიბერალიზაციას მივახციეთ და ეს თუ ვინმეს გონია, რომ ვინმეს ლამაზი თვალების გამო მოხდა, ძალიან ცდება. ბეწვის ხიძე გავიარე და თითოეულ სიტყვას, თითოეულ განცხადებას, თითოეულ მოქმედებას თავისი აწონდაწონდა ქონდა, აშერ გაზომე ერთხელ გაჭერია. და ჩვენ ამას ღიად არ საუბრობთ. არ საუბრობთ, იმიტომ რომ არ მიღეს მე არანაირი პოლიტიკურ ქულად ჩემი ქვეყნის ინტერესები და ის შედეგები რაც დგას. ფაქტი არის,
მე ფაქტებით ვსაუბრობ, ხო?
მაგრამ კარასინმა აი ეს მუხარანარევი განცხადება რო გააკეთა, ჩვენს შეიძლება ამოგვეწუროს მოთმინება, აი ამ მოხელემ თქვა. ეს მათ რომ მოთმინება ამოეწურებათ, ამის მაგალითები მოიყვანე შენ ცირაკლი და ყველა მიცეს. რაზე გააკეთა მაშინ მინიშნება?
თქვენ როგორც შემას გაგიზიარებთ და არა როგორც რაღაცა უმრავლესობის მიერ გაანალიზებულ პოზიციას, მე მიმაჩნია რომ წინა საარჩევნოთ რუსეთი შეეცდება ერთგვარი კარტბლანში გადმოუგდოს პრორუსულ ძალებს და ასე ვთქვათ მოახდინოს იმის დემონსტრება თუ ვის უჭერს რუსეთი მხარს არჩევნებში, რომ ხალხს ვისაც სურს რუსეთთან მშვიდობა ან კეთილმეზობლური ურთიერთობა მეტნაკლებად პოლიტიკურად გადაიხარონ იმ ძალებისკენ. ამიტომ მე არჩევნებამდე ველოდები კიდევ უფრო მძაფრ ასეთ განცხადებებს, სამწუხაროდ პროვოკაციებსაც ველოდები და ეს გაკეთება მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ არჩევნებში პრორუსულ ძალებს ჰქონდეთ გარკვეული მხარდაჭერა. ყველაზე სწორი პასუხი იქნება ჩვენი საზოგადოების მხრიდან არჩევნების დღეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მოსახლეობა კვლავაც მყარად იდგება პროდასავლურ არჩევანზე და ამის შემდგომ ამოეწურება რა რუსეთს იმის იმედი და მოლოდინები, რომ იქნებ პრორუსული ძალები მოვიდე ქვეყანაში, ამის შემდეგ ალბათ ისევ გადავალთ უკეთეს ურთიერთობაში.
მაგრამ ბოლო გამოკითხვები, თუ ეს თანაფარდობა შენარჩუნდა, ჩვენ რაღაც 4 წუთი გვაქვს საუბრისათვის, თუ ეს თანაფარდობა შენარჩუნდა მე გამოკვლევებ ხელობაში, ну 25%-იც რომ მოვიდნენ პარლამენტში, ეს საკმაოდ ძალა იქნება პარლამენტის შიგნით, რომ მეორე მათ თავიანთი გამარჯვების განვითარება და გაძლიერება გადასწყვიტო.
პირველ რიგში
ხო არ იმშვიდებ თავს ნამეტანი, ხო არ იმშვიდებ თავს.
გომო, კიდევ ერთხელ გეტყვი, რომ ის კვლევები, უმეტესი ნაწილი კვლევებისა, რაც ქვეყნდება პირდაპირ ვიტყვი მორიდების გარეშე არის პოლიტიზირებული, ხელოვნურად ჩამოყალიბებული იმისათვის, რომ ვიღაცამ საკუთარი პოლიტიკური ამბიციები დაიკმაყოფილოს ან გადაარჩინოს.
მე NDIS და IRIS კვლევები მოხდენობაში.
მეც. ამიტომ ასე მარტივად მე და თქვენ ვერ შევთანხმდებით მოლოდინებს.
არა, იქ ლაპარაკია, რომ ევრაზიის მომხრე ძალების პროცენტია 30.
ეს წვილი არ დაანეკრია. თუ ჩვენ მოქალაქეს არ ეშინია რომ თქვას რომ ის ევრაზიულ კავშირს ხარს უჭერს და მეიჭვეებ მეპარება საერთოდ რომ ჩვენ მომოსახლებამ კარგად იცოდეს რა არის ევრაზიული კავშირი.
და გოგითოფაძე თუ უჭერს ხარს თქვენ თანა?
კობა, კობა, დამასრულებინე. შეხედეთ, ევრაზიულ კავშირს 25% უჭერს ხარს. შემდეგ პარტიული რეიტინგი რო არის? იმ პარტიულ რეიტინგებში პრორუსული ძალები საერთოდ არ ჩანან. მათ 2%-იც კი არა აქვთ. როგორ ეხა ევრაზიულ კავშირს უჭერდეს მოქალაქე, ის არ დაუჭერს
პროახა? არა, ახალი დეს ელოდება ირაკლი. მაგალითად ვასაძეს და იმის უკან დადგება.
მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ლიდერების ნაკლებობა სამწუხაროდ ჩვენს პოლიტიკაში არ არის და ეს 25% ყოველთვის გამოჩნდებოდა, მაგრამ ეს უბრალოდ არის პოლიტიკური მანიპულაცია.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Ამბოს ირაკლის სესიაშვილი საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც პრაღაში სტუმრობდა გაცემას დაბრკოლების ზოლს. მე კობალი კლიკაძე გაცემის წამყვანი, გემშვიდობებით, ზუსტად ერთი კვირით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობ სადიო თავისუფლება.